2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 подкаст сме заедно с Валентина Стоева, съосновател на фондация Четене и съпредседател на ЮРИД.
Здравейте, днес сме с Катя Василева, изключителна журналистка, активна читателка и водеща на най-страхотния подкаст за кариерно ориентиране.
Вал Стоева, както я познаваме четящите хора, е завършила Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ, бакалавър по политология в Софийския университет Свети Климент Охридски и магистър по дипломация и международни отношения в Нов български университет. От 2008 година се занимава с насърчаване на четенето. За ролята на четенето в личностното развитие ще говорим днес с Вал Стоева, както си я познаваме, както казах, четящите хора. Та, Вал, каква е ролята на четенето в личностното и кариерното ни развитие?
Всъщност четенето е в основата на всичко, бих казала, и ако искаме да сме успешни, ако искаме да намерим своето място, да можем бързо да превключваме и да се справяме с предизвикателствата, които ни поднася и живота, и разбира се, професията, професионалния път, който сме избрали, ние трябва да можем да мислим. Да мислим критично, да мислим креативно. А четенето дава именно тези умения, да правим трансфер на знания, за да сме много по-гъвкави, много по-адаптивни и да предугаждаме какво е необходимо, за да сме колкото се може по-добри в професията си.
Аз не случайно обърнах внимание, че си завършила политология и си магистър по дипломация и международни отношения. Две тотално различни неща. Но пък с един твой колега, наш общ добър приятел, като си говорим за теб и казваме: а, Вал Стоева, тази, която чете много и учи другите да четат. Значи, това е твой публичен имидж. Как тези твои специалности, твоя път те отведоха до четенето?
Аз винаги съм била много активен читател, още от 3 годишна, когато баба ми ме научи да чета самостоятелно, но разбира се, винаги имало възрастни, които ми четат, защото това всъщност е умението, на което се опитвам да науча родителите. Всъщност винаги съм обичала и съм имала нужда от да размишлявам заедно с мъдри хора. Тъй като в книгите всъщност е събрано цялото знание и то е проверено. Там може да намериш отговори на своите въпроси, а не просто да намериш огромен обем от информация, както се случва в момента в търсачките. И така, не знам, по някакво много интересно стечение на обстоятелствата завърших политология и дипломация и международни отношения, но винаги съм знаела, че аз не бих работила това. По-скоро съм безкрайно благодарна, че тези две специалности ме срещнаха с изключителни преподаватели, които ми помогнаха да виждам голямата картина. И тези умения да мисля в перспектива, да се опитвам да обхвана всички гледни точки, за да съм сигурна, че в работата ми никой не остава необгрижен, на ничия гледна точка не остава незабелязана, всъщност ми помагат много, защото ако си вглъбен само в едно малко тясно научно поле или в твоята професия и не умееш да виждаш настрани, вероятността твоите усилия да не дават сериозен резултат са големи. Така че политологията и дипломацията наистина са помогнали много в дейността ми по насърчаване на четенето. Нещо, което безкрайно много обичам и смятам за много важно и същевременно е свързано и с политиката. Защото не можем да говорим за демократично общество, не можем да говорим за икономически растеж, не можем да говорим за иновации, ако имаме функционално неграмотни хора, които всъщност трябва да развиват, икономиката. Ако човешкият капитал не е с високо качество, всъщност ние не можем да се борим, да бъдем твърде иновативни или да подхождаме креативно към решаването на проблемите.
И може би тук да откроим разликите между функционалната и езиковата грамотност и неграмотност, за които много говорим, но сякаш не чак толкова в дълбочина.
Така е, това са едни дефиниции, едни термини, които се излизат на преден план, когато имаме трагични резултати от международните изследвания, като например PISA, които казват, че 53% от 15 годишните в България са функционално неграмотни, т.е. те могат да прочитат думите, не са базово неграмотни, могат да си прочитат даден текст, но всъщност не могат да разберат смисъла. Не могат да осмислят прочетеното, което всъщност е много тъжно, защото означава, че тези млади хора не могат да вземат информирани решения. Те нямат достатъчно знания, за да се справят с ежедневните предизвикателства, камо ли пък, когато влязат на пазара на труда с изискванията на работодателите. И всъщност функционалната неграмотност, тя не е пряко свързана с финансовото, с социално-икономическото състояние на семействата. Можем да видим хора, които изглеждат, които са добре облечени, които могат да си позволят да пътуват активно, и това не означава, че те не са функционално неграмотни. Защото извличането на смисъла и вземането на адекватни решения на база обективна оценка зависят от умения, които развиваме през целия си живот и развиваме в различен контекст, с различна подкрепа. Така че функционалната неграмотност, тя има пряко отражение върху, ако погледнем, например, какво се случва с изборите. Много хора предпочитат да не мислят и предпочитат някой да им помогне да вземат своето решение. Защото всъщност да мислиш критично и да се ориентираш в обстановката е твърде сложно. Също така функционалната неграмотност води до невъзможност да преценим какви са последиците от нашите действия. Например, ако аз изхвърлям, запаля старите гуми на автомобила си, просто защото ми пречат и не желая да ги изхвърля, това, че ще се отделят вредни газове, които не пречат само на моето здраве, но и всъщност на всички около мен, в повечето случаи функционално неграмотните изобщо не го виждат. И това, разбира се, се отразява и на работната ръка, защото когато работодателя очаква служителя му да има в повечето случаи такива базови умения, да води комуникация, например, да може да прецени, че ако изпрати даден имейл с определена, написан по определен начин, който е груб, това би могло да предотврати изключването на важна сделка. Всичко това е функционална неграмотност.
И като добавим и езиковата.
Да, това също. Това е друг, още един компонент, разбира се, но всъщност развитието на езиковите умения е пак пряко свързано с четенето. Ако родителите четат на децата си, ако им помагат да разбират значението на думите, ние въобще няма да си говорим за това незнание. Разбира се, в момента отглеждаме едно поколение, което гледа много съдържание, което е отглеждано чрез електронни бавачки, още от много малка възраст. Възрастните почти не общуват с децата си. И всъщност ние очакваме, че когато детето гледа нещо, то знае какво означават дадените предмети, обекти, които вижда, или пък, че чува определени думи, само че набора от думи е твърде, твърде малък. И това естествено не подпомага езиковото развитие. Нещо, което може да бъде лесно предотвратено с четене по 15 на минути, не повече. Това, между другото, е най-добрата инвестиция и е доказано от Джеймс Хекман. Той е носител на Нобелова награда и всъщност има една много интересна крива на Хекман, която показва, че въвеждането на образователни инициативи от най-ранна възраст, което означава в случая четене и игра при бебетата от страна на родителя, възвръщаемостта на инвестициите е най-голяма и тя намалява драстично с напредването на възрастта.
Знаеш ли, сетих се, че по наше време учеха ни да четем на глас, да излизаме да говорим пред дъската, там ни изпитваха пред дъската. Учеха ни да учим и възпроизвеждаме стихотворения. Каква е ролята на четенето в развитието на всеки един от нас и продължава ли да е модерно да се чете на глас, да се рецитира стихотворение, защото на мен някак си ми се струва, че това вече не е на мода.
Да, това зависи от учителя. Всъщност, но ние говорим за един много по-късен етап. Говорим за етапа на училището, докато всъщност четенето започва, бих казала, от преди раждането, но понеже знам, че е твърде нова концепция за България, от ден първи. Ако родителите четат на детето и не само майката, защото четенето се свързва обикновено с ролята на майката, но ако всъщност и бащата чете, и големите братя, и по-големите братя и сестри, и баби, и дядовци, те дават своята гледна точка, своята интерпретация на съответния текст, на съответната тема, защото децата харесват и нехудожествени издания, които са безкрайно важни. И по този начин си гарантираме, че когато детето постъпи в училище, от една страна то ще се научи да чете, да усвои техниката за самостоятелно четене по-лесно, ще усвои много по-бързо умението да декодира, т.е. да прочита думите от листа, и още по-важното, ще може много по-лесно да премине на етапа разбирам и осмислям какво съм прочел. Тогава изкарването пред класа да презентира дадена тема, независимо дали като използва нови технологии или просто разказва случка или урока, това вече не е наказание. Имам учители, които разбират, че когато ти представяш дадена тема пред останалите на глас, всъщност успяваш да структурираш мисълта си по-добре и знанията си, така че всъщност запомниш много повече. Това е ценен съвет, да се учим да разказваме на останалите, да им преподаваме. Колкото до рецитирането на стихотворения, всъщност това да запаметяваме подобни текстове също е много полезно. Между другото, имам един любим молекулярен биолог, Джон Медина. Горещо препоръчвам книгата му 12-те правила за мозъка. И всъщност той обяснява съвсем научно, но и много достъпно, защо е хубаво да учим на изуст произведения. Така или иначе, обаче, в момента много от родителите смятат, че това е остаряло. Разбира се, свързва го с своето детство и вероятно с много неприятни спомени. Но това, което ми се иска да подчертая, е, че всъщност е много важно ние да четем на децата си, независимо дали те са се научили да четат.
Добре, де, ти буквално си рицар на четенето. И в този свят, в който много бързо губим концентрация, много бързо някак си въобще губим търпение, в свят на стрес, в свят, в който всичко е визуално и всичко се скролва, как трябва да говорим за четене?
А тук е много важно да уточним какво е четенето. Защото обикновено хората си представят, че това е дейност, която извършват на плажа в свободното време, с което никой не разполага. Разбира се, и е свързано с едни текстове с много дълги описания, адски досадни, разбира се, в повечето случаи за поколения и като нашето. Ние вече сме малко или много повлияни от технологиите и също нямаме търпение.
Скоро ще ни наричат сигурно и динозаври, но както и да.
Аз се признавам пред децата сама, казвам, че съм много стара и те го приемат най-напред с усмивка, след това обаче, когато им стане интересно, защото им обяснявам обикновено, че всъщност е важно да четеш нещо, което ти е интересно. Може да е за спорт, може да е учебник по, не знам, физика, каквото и да било, стига да ти е приятно, всъщност това намалява стрес. Може да четеш статия в научно списание, ако това те вълнува. Това също е четене. И всъщност е важен акта на чета с удоволствие. Няма значение какво.
Аудиокнигите, броим ли ги за четене?
Броим ги. Броим ги за четене. Разбира се, невролозите потвърждават чрез сериозни научни изследвания, че ако нещо ни е наистина важно, т.е. ако искаме да извлечем информацията възможно най-качествено, е хубаво да я прочетем на хартия. Нали, ако е договор, например, да си го разпечатаме, ако е книга, която не е просто за да се отморим, а искаме да извлечем информацията, е хубаво да е на хартия, защото тогава използваме първо най-много сетива, а второ влизаме в един такъв по-различен режим. Но в крайна сметка четенето е сложен когнитивен процес, който обаче ни помага да извличаме информация и да трупаме знания. И това е ключовото, като говорим за развитие на функционална грамотност, личностно развитие, кариерно развитие. Защото ако нямаме достатъчно информация, ние не можем да мислим.
Ти спомена креативност, критично мислене. Четенето ли е ключа към всичко това? Защото в ерата на технологиите и изкуствения интелект, за да можем да управляваме изкуствения интелект и за да може да пребъде човека, всички са единодушни, без значение дали са визионери, футуролози, хора с различни специалности, професии. Креативността е тази, която ще пребъде. Четенето ли е ключът?
Четенето е ключа според мен и съм съгласна, че всъщност винаги е било така, откакто съществува технологията, ние никога не можем да бъдем толкова бързи в изчисленията и изпълнението на прости задачи, но предимството на човека е това, че ние можем да правим трансфер на знания от една сфера в друга, т.е. да бъдем креативни и да подхождаме креативно към решаването на проблеми, защото имаме достатъчно знания и можем да ги приложим към различна област. Ключа наистина е четенето, защото то ни дава тези знания и ни дава възможността да свържем на пръв поглед несъвместими решения, за да можем да намерим отговори, да подходим по-различно, а не просто да следваме една и съща линия. И когато, радвам се, че спомена изкуствения интелект, защото да, това е много важна тема, много сериозна, тя обикновено технологиите са силно противопоставяни на четенето, именно заради неразбирането какво е то. Но аз си мисля, че четящите хора, които могат да мислят критично и да подхождат креативно към проблемите, биха могли да управляват, да правят фините настройки на изкуствения интелект. Т.е. да използват този инструмент, за да пестят време, защото в крайна сметка пестенето на време е важно, но винаги, ако искаме да се отличаваме в това, което правим, е важно някой да прави фината настройка. Винаги си личи, когато някой си е свършил добре работата, когато някой функционално грамотен, знаещ човек е прегледал и даден текст и излязъл от него, изпод неговата редакция, така да го кажем. За мен изкуственият интелект много прилича на и въобще да го използваме или не, прилича на това дали да пазаруваме онлайн. Аз пазарувам много активно онлайн и пестия време. Горе-долу по същия начин на изкуственият интелект ползвам го за някои от дейностите си, но всъщност абсолютно винаги проверявам всичко, за да мога да съм сигурна, че фината настройка ще съм я направила аз и ще съм проверила, тъй като в крайна сметка трябва да си даваме сметка и че обучението на изкуствения интелект минава през зареждане на информация от други хора. Тя може често да е подвеждаща и непроверена. Нещо между другото, което ме изненада, но се оказа, че във връзка с хибридната война, която се води между Русия и Украина, руснаците са заредили огромно количество документи с навярно съдържание, така че ако всъщност ти използваш изкуствен интелект, можеш да произведеш документ, който е откровено подвеждащ.
Това е добра червена лампа и то от човек като теб. Всъщност, знаеш ли, аз съвсем наскоро срещнах учителя Теодосий Теодосиев Тео на един форум и той каза нещо, което ми направи впечатление, че ако преди сме лекували себе си физически, предстои да лекуваме психиката си. Може би е важен днес разговорът за четенето и запомнянето и четенето и паметта, защото, както казах, много бързо губим концентрация и цялото това пренатоварване от информация може би не води чак толкова на добре.
Със сигурност, но има интересни изследвания, които казват, че четенето намалява стрес. И то с голям процент беше. Това хареса ми това, което каза за лекуването. Всъщност четенето прави превенция. Защото ако стигнем до етапа да лекуваме, да се лекуваме дали физически или емоционално, нещата вече са излезли извън контрол. Но четенето прави превенция, то ни учи да слагаме бариери, да знаем кога да спрем, кога да бъдем в мир със себе си. И особено ако погледнем нашите деца, това поколение, което то е дигитално, за тях натоварването не е същото като при нас. Тоест малко по-различно, имам чувство, че възприемат информацията, която получават.
Тоест не се натоварват толкова, колкото ние се натоварваме.
Така си мисля, имам такова усещане, но те всъщност имат нужда да знаят кои са. Защото това, че се оправяш много добре в различните медии и използваш технологиите, за да си свършиш работата бързо, не означава, че те са наясно кои са като личности, къде е тяхното място в живота и какво искат. И четенето всъщност позволява да изследваш света безопасно, да видиш различните ситуации, различните емоционални състояния и да намериш думи, за да можеш да обясниш какво те тревожи, какво те радва. Така че и разбира се, те учи да общуваш с останалите, защото децата днес, знаем и двете, често си общуват, докато играят едно до друго с устройствата в ръка. Те не умеят да комуникират, но всъщност хората сме социални същества. И ако загубим способността да изказваме нуждите си, онова, което ни прави, което ни тревожи, което ни вълнува, всъщност си мисля, че ще изгубим способността да бъдем човеци.
И може би хората очакват да чуят от теб, може би ти си най-подходящия човек, който може да отговори на този въпрос. Кои са успешните подходи за насърчаването на четенето днес?
Всъщност е много просто. Трябва да подхождаме към децата с уважение, както и към себе си, когато избираме да четем нещо и то не ни допада, да можем да го оставим, и същевременно, когато детето ни иска да си избере книга самостоятелно, която да му прочетем, да не отказваме това. Уважението и любовта към близките ни всъщност са ключови. Когато подхождаш с желание, дори да избереш, например, много неприятна за детето книга, той е готово да ти прости. Да общуваме с децата си за книгите, които сме им прочели, които те са прочели и са ни препоръчали, да знаем какво ги вълнува. Защото в крайна сметка книгите са само една отправна точка.
Аз ти благодаря за това участие, Валентина Стоева, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Задавайте въпросите си на 257@bnr.bg. Знаете, от опит ние отговаряме на тях с хората, които всеки път са различни на този стол, на който днес стои Валентина Стоева. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.